Еплер Азатлык радиосы. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy marty hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Siriýanyň resmiýeti Islam döwleti toporunyň elinden alynan gadymy Palmira şäherini harawalykdan dikeltme üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar.
Siriýa hökümetiniň ýaraly güýçleri ortaýdan hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti ýa-da jeňçi topordan ýerine aldy.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaraly güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi.
Buyruga laýyklykda Harwasta ýa-da Dolunur urgamy ýaýwanlandyrylýar. Kurier goşunlarynyň Harw hawa güýçleriniň hawa hüjüminden goranş we Harw deňiz güýçleriniň bölümleri töweşen taýýarlyk ýagdaýyna getirildi.
Türkmenistanda ýüň we dokma öýünümlerini söwdatyny amala aşyrmak barada resmi görkezme berilen wagtynda maldarçylyk ýüňüni tapşyrmagy mümkinçiligini ören azdygyny aýdýarlar.
Gatlardy. Ýa-da aýdypdyrna alýarly bir näme bir arzan maha alýarlar. Aran çakta olalikov.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esatı biyologuna başlamadan ozal tiyadilikler bilen tanış olun. Belgiýanyň prokurorlary polisiýanyň 27-nji martda geçiren bir näçe reýdiniň netijesinde 4 adamy tutsak edenligini aýtdylar. Bu reýdler Brüsselde 31 adamyň ölümine we 270 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan terrorçylykly hüjümleriň ýa-da geçirildi. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň beýanatyna görä polisiýa terrorizm işi bilen baglanykda Brüsselde Duffel we Mechelen şäherlerinde 13 täze reýd geçiripdir. Jemme 9 adamyň sorag edilendigi, olardan 5 adamyň soňra Koy verilenligi xabar berildi. Mundan bir gün otal Belgiýanyň prokurorlary 22-nji martda bolan hüjümler bilen baglanykda tutsak edilen 3 adama terrorçylyk bilen bagly aýyplamanyň ýönkelendigini aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýekşenbi güni Lahor şäherinde 70-den gowrak adamyň ölümine we 300-den gowrak adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjümlere jogapkärleri gözläp tapmagy wady berdiler. Bigüne inelerimiziň, uýalarymyzyň we çağalarymyzyň ganhorlaryny adalata çekmeli we bu rehimsiz wagşylaryň durmuşymyzy agdyrmagyna hiç wagta ýol bermeli däl diýip harbiýlaryň metbuat wekili Asim Bay we Twitter ulgamynda çaýdan maglumatynda aýtdy. 27-nji martda Easter Hristian bayramy çylığı belinleyen vaqtında şehirin seyil bağında çağıların oynayan yerinin kolayında malaşırlan partlamanın coğab kerçiliğini Taliban'ın bölünün bir topar öz üstün aldı. Cemaat al-Ahrar Hristiyanlara zarbı uranlığına edip mekteplere ve hükümete hem harbilere değişli beylikli binalara xas köp hücum etmege vaada verdi. Polisiya hücum zararlı vefat olunların sanının 28-cı martta 72 adama yetenliğini ölenlerin arasında 29 çağının bardığına aýtdy. Polisiýanyň ýolbaşçysy Haýder Aşraf wepat bolanlaryň aglabasynyň musulmanlardygyny habar berdi. Owgan resmileri 28-nji martda Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun ýokary wezipeli aňtaw resmileriniň we ministrleriniň duşan wagtynda Owganystanyň parlamentiniň binasyny raketa okuna tutunlygyny aýdýarlar. Talibanyň öz üstüne alan bu hüjüminiň ýetiren ziýany barada habar berilmedi. Parlamentiň binasyna 3 raketa atyldy, ama olar esasy bina degmedi diýip Badaghşan ýolaýatyndan kanun çykarjy Sabihulla Muslim aýtdy we hüjümiň maslahatyň geçýän wagtynda edilenligini belledi. Kabulyň hökümet we diplomatik giňişlikleri wagtal-wagtal raketadan oka tutulýar. Orsiýanyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilova sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýolbaşçysy wezipesine saýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasyna ýolbaşçy saýlamak boýunça test berişlik 28-nji martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agzaly saýlaw komissiýasyna 3-nji martda hödürlen 5 dalaşgärniň arasynda Panfilowany hem teklip edipdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Komissiýa dahy üýtgeşiklikleri adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilowa 20 ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklaryny goraýan awrylly aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk eden we 27-nji martda iş möhleti dolan Vladimir Churov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp var болуп Al-Jazeera media agentligi 500 ish o'rnini cheklendirganligini e'lon etdi. Qatarda yerlashgan Al-Jazeera ish o'rnidorining cheklendirilmagining tutish dunyodagi ishkarlarni ta'sir yetirajakligini, ammo Doha'da qiyosati idorasini esa g'irimin düşüp çıktığını aytdi. Al-Jazeera'nın beyanatında kararın sebebi media kengişligindeki özgörüşlüklere cevap verme üçin iş hücünün neticeliligi uğrundaki inisiyativa hükmünde hasiyetlendirildi. Qatar'ın hükümeti tarafından 1996 yılda dörülen Al-Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qovraq bürosu var. Kevr sençiler Al-Jazeera'nın iş orunlarını azaltma kararını dünyada nevitin bahasının peselmegi bilen bağlaştırarlar. Qatar nevit paylığının ekspertine qarashlı bolyar. Yemen'in şayı qozalıngçılarına qarşı sövüşen Saudi Arabistan'ın yol açılımdaki harbi koalitse indikaya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevri hareketleri amalaşırdı.